ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ძლიერი წვიმით კახეთში დაზარალებული მოქალაქეები სანიაღვრე არხების გაწმენდას ითხოვენ.
მეორე დრო ესეთი რამე არ გამეორდეს, აი წყალი აქვს ეს წყალია შემოგვივარდეს.
არის ნაწილი რაც გასასმენდი იყო და ზუსტად იქ უბნებში მოხდა მოსახლეობის დატორვა.
რატომ იჩნევს საზოგადოების ნაწილი, რომ პოლარიზაციის დასაძლევად პასუხისმგებლობის უმეტესი წილი ხელისუფლებაზეა?
თუ სახელმწიფო იქნებოდა ამის მოთავე, თავად დაიწყებდა რაღაცა, მე დომინუს პრინციპი ექნებოდა, რომ გადაედებოდა ასე მგონია საზოგადოებას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროკომისიამ ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩებს წარუდგინა ზეპირი მოხსენება, რომელიც აფასებს საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვის პროგრესს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. დღევანდელი შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა ჩატარდა. რადიო თავისუფლების წყაროების ინფორმაციით, ევროკომისია საქართველოს მიერ სრულად შესრულებულად აფასებს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად 12 რეკომენდაციიდან 3-ს. ესენია: დამოუკიდებელი სახალხო დამცველის არჩევა, გენდერული თანასწორობის გაძლიერების და ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის ძალისხმევის კონსოლიდაცია, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების გათვალისწინება. ევროკომისია მიიჩნევს, რომ საქართველოს ნაწილობრივი პროგრესი აქვს 7 რეკომენდაციის შესრულებაში. პოლიტიკური პოლარიზაციის დაძლევის პუნქტში ევროკომისია მიუთითა, რომ საჭიროა უხეში რიტორიკის დასრულება და პარლამენტის ეფექტური ზედამხედველობა და კონსტრუქციული მრავალპარტიულობა. ინსტიტუციების დამოუკიდებლობის პუნქტში საჭიროა საპარლამენტო ზედამხედველობის გაძლიერება, საარჩევნო დარღვევებზე ბრალდებების გამოძიება, ცვლილებების საარჩევნო სისტემაში და უშიშროების სექტორის ანგარიშვალდებულების გაძლიერება. ინკლუზიური და ეფექტური სასამართლო რეფორმის პუნქტის შესასრულებლად საჭიროა ცვლილებები ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინებით და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დარჩენილი არამოსამართლე წევრების დანიშნა. კიდევ 4 რეკომენდაცია, სადაც ევროკომისიის შეფასებით საქართველოს ნაწილობრივი პროგრესი აქვს, არის: კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ადამიანის უფლებების დაცვა და სამოქალაქო ორგანიზაციების მონაწილეობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. რაც შეეხება კიდევ 2 რეკომენდაციას, დეოლიგარქიზაციის პუნქტში ლიმიტირებული პროგრესია და მედიის პლურალიზმის რეკომენდაციის შესრულების მხრივ პროგრესი საერთოდ არ არის. რაც შეეხება უკრაინას და მოლდოვას, რომლებსაც ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი უკვე აქვთ, ევროკომისიის შეფასებით უკრაინამ 7 რეკომენდაციიდან 2 სრულად შეასრულა და 5 აქვს გარკვეული პროგრესი, ხოლო მოლდოვამ 9 რეკომენდაციიდან 3 სრულად, 3-ზე კარგი პროგრესი აქვს და ამდენივეზე გარკვეული პროგრესი. ევროკომისიის დღევანდელი განახლებული შეფასება ერთგვარი შუალედური მიმოხილვაა დასკვნამდე, რომელსაც ოქტომბრის მეორე ნახევარში წარადგენს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს დღეს მედიამ კითხა ევროკომისიის შუალედური შეფასების თაობაზე. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, მას რჩება შთაბეჭდილება, რომ საბოლოოდ საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე პოზიტიური მოლოდინი უნდა ჰქონდეს, თუმცა იქამდე კიდევ ბევრი რამ არის გადასაწყვეტიო. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, ბრიუსელში ამას წინანდელი ვიზიტისას, ევროკავშირის ხელმძღვანელებთან შეხვედრისას, მან თქვა, რომ დღევანდელ სიტუაციაში, რომელშიც საქართველოა და ასევე მთელი მსოფლიო და ის, რაც ევროპის კონტინენტზე ხდება უკრაინაში დამანგრეველი ომის გამო, მთლიანად შეცვალა საერთაშორისო წესრიგი და ასეთ ვითარებაში საქართველოს გამოყოფა იქნება სტრატეგიული შეცდომა დასავლეთის მხრიდან და ეს არ შედის არც დასავლეთის და არც საქართველოს ინტერესებში. პრემიერ-მინისტრის განცხადებითვე მან ევროპელ პარტნიორებს და მეგობრებს უთხრა, რომ საქართველოს ხელისუფლების სურვილი თუ არის პოლარიზაციის დასრულება, არამხოლოდ საქართველოსი, არამედ მისი მეგობრებისაც აუცილებელია, რომ ქვეყანას მისცენ სტატუსი, რადგან ეს ერთ-ერთი მთავარი სპეკულაციის საგანი და პოლარიზაციის წყაროაო. თუ ქვეყანა მიიღებს კანდიდატის სტატუსს, ეს ავტომატურად მინიმუმ განახევრებს პოლარიზაციის ხარისხს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, საბოლოო ჯამში, ოქტომბერში უნდა წარმოადგინოს ევროკომისიამ თავისი რეკომენდაციები ევროპული საბჭოს მიმართ, მისცეს თუ არა სტატუსი საქართველოს, და როგორც ღარიბაშვილმა თქვა, ის საკმაოდ ოპტიმისტურად არის განწყობილი. 12 რეკომენდაციიდან მნიშვნელოვანი ნაწილი შესრულებული არ არის და ქართულოცნება სამხრივ სატრაბახო არ აქვს, განაცხადა პარლამენტის ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ხატია დეკანოიძე. მისი შეფასებით, ხელისუფლება არათუ არასრულებს რეკომენდაციებს, არამედ თავად ახდენს პოლარიზაციას და რადიკალიზაციას, არ აქვს დეოლიგარქიზაციის პოლიტიკური ნება, ზღუდავს მედია თავისუფლებას და ქვეყანაში არ არსებობს მართლმსაჯულება. ახლობით იგივე შეფასება ჰქონდა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეს ტინა ბოკუჩავას. მისი განცხადებით, ქართული ოცნების ხელისუფლებას არ შეუსრულებია არცერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, რომელიც ეხება დეოლიგარქიზაციას, მართლმსაჯულების რეფორმას, მედია თავისუფლებას და დეპოლარიზაციას. ქართულმა ოცნებამ დღეს გამოაცხადა, რომ ითვალისწინებს ევროპელი პარტნიორების თხოვნას და დეკემბრამდე აღარ დაამტკიცებს კანონს დეოლიგარქიზაციის შესახებ. პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის ირაკლი კობახიძის განცხადებით, მომავალ კვირაში გეგმავდნენ დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონის საბოლოო მესამე მოსმენით მიღებას, თუმცა ბრიუსელში პრემიერ-მინისტრის ვიზიტისას, მათ შორის შარლ მიშელთან და ევროკომისართან შეხვედრებზე, იყო თხოვნა, რომ ამ ეტაპზე კანონი მესამე მოსმენით არ მიიღო. კობახიძის განცხადებით, შესაბამისად ანგარიშს უწევენ ამ თხოვნას და მომავალ კვირაში კანონს აღარ მიიღებენ და მის განხილვას დეკემბრამდე არ დაუბრუნდებიან. ჩვენ დაველოდებით დეკემბერში ევროკომისიის და ევროსაბჭოს მიერ გამოხატულ პოზიციას. ჩვენ გვაინტერესებს, მოიხსნება თუ არა დეოლიგარქიზაციის საკითხი, რაც თავის თავში გულისხმობს პერსონალიზებულ მიდგომას და მანამდე არ ვაპირებთ, რომ კანონპროექტის განხილვას მიუბრუნდეთო, განაცხადა კობახიძე. სწორედ დეკემბერში, ოქტომბერში წარმოდგენილი ანგარიშის შეფასების შემდეგ, სწორედ დეკემბერში უნდა მიიღოს ევროკავშირმა გადაწყვეტილება მის თაობაზე, მიანიჭებს თუ არა საქართველოს კანდიდატის სტატუსს. დეოლიგარქიზაციის კანონპროექტზე უარისკენ ქართული ოცნების უმრავლესობას, ზოგადად კი საქართველოს პარლამენტს რამდენიმე ხნის წინ მოუწოდა ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიამ. თბილისის საპროტესტო აქციას განაგზობენ გაფიცული ჭიათურელი მაღაროელები. დღეს 4 მამათგანმა საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ უვადო შიმშილობა დაიწყო. როგორც თავადაცხადებენ, შიმშილობა მანამდე გაგრძელდება, სანამ კომპანია ჯორჯია მანგანეზი მათ მინიმალურ მოთხოვნებს არ შეასრულებს. მაღაროელების მთავარი მოთხოვნა ხელფასის 20%-ით გაზრდა, ასევე სამუშაო პირობების გაუმჯობესება. თავდაპირველად გაფიცულები მოითხოვდნენ ხელფასის 40%-იან მატებას, თუმცა მოგვიანებით 20%-ს დათანხმდნენ. თავის მხრივ კომპანია ჯორჯია მანგანეზი აცხადებს, რომ თანახმა დასაქმებულთა მოთხოვნის შესაბამისად დააბრუნოს 12 საათიანი სამუშაო გრაფიკი და პირველ ეტაპზე ხელფასი გაზარდოს მხოლოდ 5%-ით, შემდეგ კი მომგებიანობის მატებასთან ერთად შრომის ანაზღაურება ეტაპობრივად გაიზარდოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 22-23 ივლისს აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში კვლავმოსავლელია წვიმა, ზოგან ძლიერი სეტყვა და ასევე ქარის გაძლიერება. როგორც გარემოს ეროვნული სააგენტო აცხადებს, მოსავლელმა ძლიერმა წვიმამ საქართველოს პატარა მდინარეებზე შესაძლოა წყალმოვარდნები გამოიწვიოს, ხოლო მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების გააქტიურება. პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნებმა ბოლო დღეებში კახეთის რეგიონში უკვე ორი მუნიციპალიტეტი დააზარალა. დაზრალებული მოქალაქეები ერთ-ერთი, რასაც მოითხოვენ, სანიაღვრეების გაწმენდა. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალავდაშვილი მოგიყვებათ.
თითქმის ყოველი წლის გაზაფხული კახეთის რეგიონში წყალუხობით გამოირჩევა. წელსწვიმიანი დღეები ბევრია ზაფხულშიც. ივნისში უხმან ალექმა რეგიონის ქალაქებსა და სოფლებში ათეულობით ოჯახი დააზარალა. მწყობრიდან გამოვიდა საგზაო ინფრასტრუქტურაც. როგორც დაზარალებულთა ნაწილი ამბობს, პრობლემა შექმნა სანიაღვრე არხების არარსებობამ, ზოგან კი არხებისა და ხევების გაუწმენდაობამ. კახეთში წყალდიდობამ ბოლოს სიღნაღის მუნიციპალიტეტი დააზარალა. 20 ივნის ძლიერი წვიმის შედეგად მოვარდნილი წყლის გამო მეწყერი ჩამოწვა სიღნაღი წნორის საავტომობილო გზაზე. ორ სოფელში, საქობოსა და მაშნაარში კი საცხოვრებელი სახლები და საკარმიდამო ნაკვეთები დაიტბორა. როგორც რადიო თავისუფლებას საქობოში მცხოვრებმა ნანული ქვიმთლელიშვილმა უთხრა, დასახლებაში სანიაღვრე არხები საერთოდ არ არის, რის გამოც ყოველი წვიმის დროს ზარალდება.
პამიჯორი ვერ მომიყვანია, ვერაფერი ვერ მომიყვანია. სუწალეთა პესარი მიასე შემთხვევა. ვის არ მიმართეთ, მაგრამ ყურად არავინ არ იგებს. ტენდერში უნდა გავიმარჯვოთო, რომ აქ გავაკეთოთ საღვარეო, აქაო 35000 გვინდაო, რომ ეს გადავთხარო და გავაკეთოთ და არა გვაქო.
თამაროსიაშვილი სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაშნაარში ცხოვრობს. მისი ინფორმაციით, სოფელში სანიაღვრე არხები არის, თუმცა წლების განმავლობაში არ გაწმენდილა. როგორც თავად ამბობს, 20 ივნის მოვარდნილმა წყალმა მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა. ახლა თვითმართველობასთან თხოვნა აქვს.
მეორე დღეს ერთი რამე არ გამეორდეს, აი წყალი აქვს ცდეს და წყალი არ შემოგვივარდეს. წიწილები და აინდაურები გამიხოსად. გვივარდება სათბურებში, გამოუღო ძირი აქეთ ამ მხრიდან და ორივე ცელოფანში 900 ლარიმა გადახტილი და იმასაც ძირი აღარ აქვს. ერთი ქარი ამოვადება, იმასაც ესე დახევს.
სიღნაღის საკრებულოს წევრი, ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი ელისბარაშვილი ამბობს, რომ
ნაწილი შეიძლება იყოს გაწმენდილი და იყოს ნამდვილად, მაგრამ არის ნაწილი, რაც გასაწმენდი იყო და ზუსტად იქ უბნებში მოხდა მოსახლეობის დაპყრობა. ჩვენ ნებისმიერ ინიციატივას, მერის ინიციატივას გაუჭერთ ხაზს, რაც იქნება მიმართული ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად და მოსახლეობის დასახმარებლად.
ჩვენ სიღნაღის მერს მალხაზ ბეგიაშვილს ვკითხეთ, რატომ არ არის დღემდე სანიაღვრე არხები სოფელ საქობოში, ასევე ბოლოს როდის გაიწმინდა არხები მაშნაარში. მერმა ამ შეკითხვას არ უპასუხა, მხოლოდ სიღნაღის ხევზე თქვა, რომ კალაპოტის გაწმენდა 3 წლის წინ მოხდა.
ეს ხევი გაუწმინდეთ, თორე აქ იქნებოდა, არ ვიცი, აი ძალიანაც სავსე მოდიოდა, აი პირზე გაერდა, უკვე ვფიქრობდით, რომ თუ მოემატებოდა შეიძლება რომ მე გზაზე გადმოსულიყო, მაგრამ აი ხთვის წყალობით კარგად გამოვიდა რა, რომ ქვეშ გაიარა წყალმა. ეხა აქ კი არის მონატანი, ეხა ტექნიკას ველოდებით, რომ ეს გავაწმენდინოთ, თუ კიდე ველოდებით წვიმებს, ორი დღე მინიმუმ წვიმები იქნება.
15 ივნის წყალდიდობამ დააზარალა გურჯაანის მუნიციპალიტეტიც. ზიანს ამ დრომდე ითვლიან. მდინარე ნავთისხევის ადიდების შედეგად მოვარდნილმა წყალმა მნიშვნელოვნად დააზიანა საგზაო ინფრასტრუქტურა, საცხოვრებელი სახლები და კომერციული ობიექტები. წყალმა გაიტაცა ათეულობით ავტომობილი. დაზარალებულთა ნაწილის თქმით, საცხოვრებელი სახლები არ დაიტბორებოდა, სანიაღვრე არხები გაწმენდილი რომ ყოფილიყო. გურჯაანში მცხოვრები ლილი ნინოშვილი კი ამბობს, რომ მდინარე ნავთისხევზე კერძო მფლობელებს მერიის ნებართვით რამდენიმე შენობა აქვთ დაშენებული, რამაც ქალაქის ტერიტორიაზე ხევის დავიწროება გამოიწვია, დიდი რაოდენობით წყლის გატარებას ხელი შეუშალა და შედეგად წყალი ქალაქის ქუჩებში გადმოვიდა.
გურჯაანის მერი არაფერს არ აკეთებდა. პირიქით, არასწორ ყველა ქმედებებზე უწერებდა ხევს. აიქაც წდება უკვე მიმდინარე ხევის მიმართულება, იქ უკვე ვეღარ ჩადის და ყოველ დღე იქნება ეს ამბავი.
ჩვენ გურჯაანის მერიას დაუკავშირდით იმის გასარკვევად, აქვთ თუ არა ინფორმაცია, რატომ ვერ გაატარა ნავთისხევმა წყალი, ხომ არ იყო ამის მიზეზი ხევის გაუწმენდაობა ან მშენებლობები, რომლებსაც მოსახლეობის ნაწილი ლაპარაკობს. დაახლოებით ორი კვირაა გურჯაანის მერის მოვალეობას ასრულებს ლერი გელენავა. მანამდე თითქმის წელიწადნახევარი მერის პირველი მოადგილე იყო. გვითხრა, რომ ეს შეკითხვები პირადად მასაც აქვს და ამიტომ გეგმავს მიზეზის დასადგენად ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს მიმართოს.
მაგსაკითხზე კვალიფიციურმა სპეციალისტებმა უნდა დადონ დასკვნა, ისი ბრალი თუ შენობების ბრალია, თუ სხვა რამის ბრალია. წელს გავაგზავნით მალის სამხარაულის ექსპერტიზაზე, მოვითხოვთ დასკვნას, რა მიზეზი იყო, რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ შემდგომში არ განმეორდეს ეს პარცოფი.
ბოლოს როდის გაიწმინდა ქალაქში სანიაღვრეები?
უბრალოდ ეხლა ვერ გეტყვით თარიღს და დროს, როდის ალბათ ჩემამდე იყო ეგ გაწმენდილი გადავაკეთე.
გურჯაანში სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის ნაწილი დახმარებასაც სითხოვს. ადგილობრივ ხელისუფლებაში ჯერ არაფერს ამბობენ იმაზე, და ეხმარებიან თუ არა სტიქიით დაზარალებულებს.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ მიიჩნევენ კახეთში ძლიერი წვიმით დაზარალებული მოქალაქეები ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად სანიაღვრე არხების გაუწმენდაობას და ასევე მდინარეების კალაპოტების დავინწურებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. როგორც ახალ ამბებში გითხარით, დღეს ევროკომისიამ ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩებს წარუდგინა ზეპირი მოხსენება, რომელიც აფასებს საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვის პროგრესს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. ახვალის ანგარიში განხილული იქნება სტოკჰოლმში ევროკავშირის არაფორმალურ შეხვედრაზე. რადიო თავისუფლების წყაროების ინფორმაციით, საქართველოს 12 რეკომენდაციიდან მთლიანად შესრულებული აქვს მხოლოდ 3. რაც შეეხება ნაწილობრივ შესრულებულ რეკომენდაციებს, სწორედ ამ ჩამონათვალშია ევროკომისიის მიერ საქართველოსთვის განსაზღვრული რეკომენდაციების ჩამონათვალში პირველი პუნქტი, რომელიც ეხება დეპოლარიზაციას. ევროკომისია მიიჩნევს, რომ საქართველოს პოლარიზაციის დაძლევისთვის სჭირდება უხეში რიტორიკის დასრულება, პარლამენტის ეფექტური ზედამხედველობა და კონსტრუქციული მრავალპარტიულობა. დეპოლარიზაციის დაძლევის თემას ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
საქართველოს მიერ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად შესასრულებელი რეკომენდაციების ჩამონათვალში პირველი ეხება პოლარიზაციის დაძლევას. რადიო თავისუფლების მიერ მოპოვებული ინფორმაციით, ევროკომისიის შუალედური შეფასებით ამ პუნქტის შესრულების მხრივ საქართველოს ნაწილობრივი პროგრესი აქვს. რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი დეპოლარიზაციისთვის ხელისშემშლელად მიიჩნევს ხელისუფლების დამოკიდებულებას არა მხოლოდ პოლიტიკური ოპონენტების, არამედ სამოქალაქო საზოგადოების მიმართაც. გოგოლაშვილის განცხადებით, საქართველოს მთავრობამ ჯერ კიდევ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერით აიღო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის პასუხისმგებლობა, რათა ისინი ხელისუფლების რეფორმების განხორციელებაში დახმარებოდნენ. კახა გოგოლაშვილის შეფასებით, პოლარიზაცია, ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის ინიცირებამ გააღრმავა.
სამოქალაქო საზოგადოებას რა დააბრალეს? ჩვენ დაფინანსებას უცხოეთიდან იღებ და ამ უცხოეთის აგენტები ხართ. მეთან ხელისუფლებას ან არესმის, ან არ უნდა გაიგოს, რომ ეს ჩართულობა არასამთავრობო სექტორის არის აუცილებელი ქვეყნის წინსვლისთვის, რომ იყოს სტაბილურობა, რომ იყოს სწორი განვითარება, რომ იყოს საპირისპირო ასლი, კრიტიკა რომ არსებობდეს.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის თანახმად, დეპოლარიზაცია გულისხმობს პოლიტიკური დაპირისპირების მაქსიმალურად შემცირებას, ეხება იმ პოლიტიკურ პარტიებს და საზოგადოებრივ ჯგუფებს, რომლებიც ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავებული შეხედულებებით გამოირჩევიან. დეპოლარიზაციაზე პასუხისმგებლობა კი ეკისრება მმართველ პოლიტიკურ გუნდს, რადგან საჭირო ბერკეტები მის ხელშია. ცენტრის მკვლევრები მიიჩნევენ, რომ დეპოლარიზაციისთვის აუცილებელია ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ აგრესიული რიტორიკის, ლანძღვის, მარგინალიზაციის და სიძულვილის ენის გამოყენების აღმოფხვრა და გადაწყვეტილებების მიღება საზოგადოების სხვადასხვა ფენის, სხვადასხვა პარტიის და საზოგადოებრივი ჯგუფების ჩართულობით. ასევე აუცილებელია პოლიტიკური შეწოლის ბერკეტად სასამართლო სისტემის გამოყენებაზე უარის თქმა. როგორც ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი გიგი გიგიაძე ამბობს, პოლარიზაციის ხარისხი ქვეყანაში არ იკლებს.
ხალხს უყურებს ტელევიზორში, რაღაცას ისმის რადიოში, რასაც უკითხავს სოციალურ ქსელებში, აი ეს რიტორიკა ხო საშინელია, ნაზირლები, სისხლიანი, ცაფერზე დგომა და ომში იძულება, საქართველოში ბუჩა. ეს დაავადებულად ხო შეიძლება დიღულებში ის ადამიანს. ეს ახლეს უბედურ გამოდა საზოგადოებაში.
სამოქალაქო აქტივისტი მიხეილ მუმლაძე მიიჩნევს, რომ დეპოლარიზაციის რეკომენდაციის შესრულება ევროკომისიის დანარჩენი 11 რეკომენდაციის შესრულებას გაამარტივებდა, თუმცა მისი შეფასებით ხელისუფლებამ პოლარიზება გააღრმავა და ამის მაგალითია ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ევროკავშირში გაწევრიანების მხარდასაჭერად და ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონის წინააღმდეგ საზოგადოების მიერ ორგანიზებული ორი დიდი აქციისადმი ქართული ოცნების წარმომადგენელთა დამოკიდებულება.
ცდილობენ სათითაოდ გავაშაონ ყველა ამ ადამიანზე, ცდილობენ რომ რა შეიძლება მეტი ცუდი გავავრცელონ, ტყუილი გავავრცელონ და მე ვფიქრობ დანარჩენ ყველა რეკომენდაციას 11-ეს მოაგვარებდა პირველი საკითხი, რომ საფუძვლიანად მოგვარებულიყო ეს დეპოლარიზაცია ყველგან, საზოგადოებაში, სკოლაში, მერიაში, პარლამენტში, პარტიებში თვითონ შიგნით, თუ სახელმწიფო იქნებოდა ამის მოთავე, თავად დაიწყებდა რაღაცა მე დომინუს პრინციპი ექნებოდა, რომ გადაედებოდა ასე მგონია საზოგადოებას.
დეპოლარიზაციას ხელი საზოგადოებამ უნდა შეუწყოს, ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაციის რეგიონული გაძლიერება დემოკრატიისთვის ხელმძღვანელი აკაკი საღინაძე. მას ევროკავშირში გაწევრიანების მომხრე მოქალაქეთა დიდი რაოდენობა აძლევს იმის იმედს, რომ რეკომენდაციის შესრულება შეუძლებელი არ არის.
პირველ რიგში მე ხალხში გულისხმობ ქართული ოცნების დღევანდელ მხარდამჭერებს. იმ 85%-ში არიან ისინიც, ვინც პროევროპელობას უჭერენ მხარს. ეს ჩვენ უნდა გვიხაროდეს. მათზე ძალიან ბევრი რამე არის დამოკიდებული და უნდა გაანალიზონ, უნდა მიხვდნენ იმას, რომ რეალური ძალაუფლების წყარო და განსაკუთრებით კრედიტი ძალაუფლების წყარო დღეს ისინი არიან. ამის შემდეგ მოდის ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოების რიგი ადამიანებს, რომლებსაც არ გვაქვს და ხელთან გვეწიფება სახელმწიფო ძალაუფლების ბერკეტები, თუმცა ჩვენი როლიც არის უნიშნელოვანი. ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ.
დღეს ევროკომისიამ ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩებს დახურულ კარს მიღმა წარუდგინა ზეპირი მოხსენება, რომელიც აფასებს საქართველოს პროგრესს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. რადიო თავისუფლების წყაროების ინფორმაციით, ევროკომისია სრულად შესრულებულად აფასებს 12 რეკომენდაციიდან მხოლოდ 3-ს. ესენია: დამოუკიდებელი სახალხო დამცველის არჩევა, გენდერული თანასწორობის გაძლიერებისა და ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის ძალისხმევის კონსოლიდაცია და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების გათვალისწინება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლო თვითმართლობის არჩევნების წინ ბათუმში გამართა საკმაოდ მასშტაბური პროექტის პრეზენტაცია. ეს პროექტი ითვალისწინებს ბათუმის სანაპიროზე ხელოვნური კუნძულის შექმნას და ამ კუნძულზე ახალი დასახლების შენებლობას. პროექტმა თავიდანვე გამოიწვია საკმაოდ მწვავე რეაქციები სხვადასხვა სფეროს სპეციალისტების მხრიდან. რა ეტაპზე ამ პროექტის განხორციელება, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთქი ფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმში ბარცხანის დასახლებაში გამდენიმე თვეა ქვიშიან პლაჟზე მძიმე ტექნიკა მუშაობდა. სანაპირო ზოლზე მთლიანად დიდი ლოდები ჩაალაგეს. ბანაობა და სანაპიროზე დასვანება შეუძლებელია. ნაპირგამაგრებითი სამუშაოები ბარცხანის დასახლებაში ხელოვნური კუნძულის მოსაწყობად მიმდინარეობდა. კომპანია ამბასადორი ბათუმი აილენდის ზღვაში ხელოვნური კუნძულის მოწყობას გეგმავს. პროექტით, რომლის პრეზენტაცია თვითმართველობის არჩევნებამდე შედგა, ზღვაში ხელოვნური მიწის საფარზე ახალი უბნები გაჩნდება, სადაც სასტუმროებისა და გასართობი ობიექტების მშენებლობა იგეგმება. შუა ზღვაში ამბასადორი ბათუმის საერთო ჯამში 144 ჰექტარზე ხელოვნური კუნძულისა და ნახევარკუნძულის მოწყობას გეგმავს. თუმცა, როგორც რამდენიმე დღის წინ გახდა ცნობილი, გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ ხელოვნური კუნძულის პროექტისთვის უწყებაში წარდგენილი დოკუმენტები დაახარვესა. როგორც ოფიციალურ წერილში ვკითხულობთ, სააგენტომ კომპანიის მიერ წარდგენილი დოკუმენტები არასაკმარისად მიიჩნია და გარკვეული ინფორმაციის დაზუსტება მოითხოვა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებულ წერილში წერია, რომ დაგეგმილი საქმიანობა წარმოადგენს გარემოს დაცვითი შეფასების კოდექსით გათვალისწინებულ ისეთ საქმიანობას, რაც მოიცავს ზღვის ფართობის ათვისება, ხელოვნური კუნძულის, ნახევარკუნძულის და ასე შემდეგ შექმნა. 10 ჰექტარზე მეტი განაშენიანების ფართობის მქონე ურბანული განვითარების პროექტი, ასევე საზღვაო ნავსადგურისა და მასთან დაკავშირებული შენობა ნაგებობების მშენებლობა, რომლის საპროექტო განაშენიანების ფართობი 1 ჰექტარზე მეტია. აღნიშნულიდან გამომდინარე, დაზუსტება საჭიროებს სკოპინგის განცხადების წარმოდგენის საფუძველი, ასევე დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება თანხვედრაში უნდა იყოს გარემოს დაცვითი შეფასების კოდექსით გათვალისწინებულ საქმიანობასთან, წერს სააგენტო კომპანიას, რომელსაც ხელს აწერს სააგენტოს უფროსის მოვალეობა. მოვალეობის შემსრულებელი ნინო ტანდილაშვილი. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა სააგენტოს, თუმცა უწყებაში აცხადებენ, რომ ხელმძღვანელი კომენტარს ამ ეტაპზე ვერ გააკეთებს. ქალაქ ბათუმში კი ზღვაში ხელოვნური კუნძულისა და მასზე ახალი განაშენიანების მოწყობის წინააღმდეგ არაერთი სპეციალისტი გამოვიდა, მათ შორის არიან ეკოლოგები, ურბანისტები და აქტივისტები. ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელი არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი ამბობს, რომ ეს პროექტი ეწინააღმდეგება ბათუმის სწორ განვითარებას. ინაიშვილი ფიქრობს, რომ როცა ქალაქის მერია მილიონობით ლარს ხარჯავს ქალაქის გენერალური გეგმის შემუშავებაში, დოკუმენტის მიღებამდე მსგავსი პროექტი საზიანოა.
მას არანაირი ფინანსური კულევები და არაფერი არ უწყუტა წინ. არც თქვა გარემოზე ზემოქმედების თვალსაზრისით, არც ურბანული განვითარების თუ სოციალ-ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით. ეს არის გაგრძელება იმ უაზრო პოლიტიკის და ზეწოლა პირდაპირ ზეწოლა გარემოზე ისეთი, რომელიც გამოსწორება ძალიან
ნინო ინაიშვილი დარწმუნებულია, რომ ბათუმში ხელოვნური კუნძულის პროექტი ვერ განხორციელდება. ამიტომ ამბობს, რომ გარემოს დამცველ სახელმწიფო უწყებას პროექტი მანამდე უნდა დაეხარვეზებინა, ვიდრე ბარცხანის დასახლების პლაჟი მთლიანად დაიკარგებოდა.
ვერ აშენდება, ვერ გააკეთებენ. პლაჟი ხომ მიაგმოანგრიეს და მოსპეს. საერთოდ არ არის ბათუმის სანაპირო ძალიან დანაწევრებული და ერთი ადგილია, რომ უდავ რაღაცა პორტი, სადაც არის იმ ადგილისა რაღაცა ყურესავით არის. იქეშივნაც ბანაობა, იმიტომ რომ ზღვა არ არის ღრმა ისე როგორც დანარჩენ ადგილებში და რომ ბავშვები ფოთ მიყავდათ საბანაოდ. ეს მოსპეს და გარემოს დაცვას ეხლარატო გაახსენდა ის ამბავი და რატომ მანამდე არ შეზღუდა. რაღაცა საეჭოა ეს ჩემთვის. მგონი აქ რაღაცა თითულიან ხალხს შორის რაღაცა გარჩევები ალბათ დაპირისპირება.
ბათუმში ხელოვნური კუნძულის პროექტს მწვავედ აკრიტიკებდა ბიოლოგიის დოქტორი არჩილ კუჩმანიძე. შავი ზღვის მკვლევარი საგანგაშოდ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ პროექტის განხორციელება ისე დაიწყეს, რომ არ არის შესწავლილი, თუ რა ზიანი მიადგება ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ყურეს შავ ზღვაში.
ბათუმის უბე არის მაღალი ბიოკონსერვაციული ღირებულების მქონე უბანი საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს. ეს არის სენსიტური ჰაბიტატი. კლასიკური უბე თავისი გეოგრაფიული განმარტებით, როგორც ბათუმის უბე არის, აი ესეთი უბე მეორე აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთში, უკეთოთ საქართველოს ნაპირებზე, ასეთი მსგავსი რამე არ არსებობს. აქ ჩვენ ხვდება სახეობები და ჰაბიტატები, რომლებიც არ ხვდება არსად საქართველოს სანაპიროს. ანუ აი ეს უბეს ბიოკონსერვაციული ღირებულება არის ძალიან დიდი. აქ ხდება არაერთი სახეობის გამრავლება, ზრდანასუქობა, აქ არის წარმოდგენილი ბევრი ადაშენების პირას ყოფი ფორმების პოპულაციები, მაღალი ბიოკონსერვაციული ღირებულების მქონე პოპულაციები. ეს არავის არ შეუფასებია.
არჩილ გუჩმანიძე საფრთხეს იმაშიც ხედავს, რომ ბათუმის ისტორიული პორტის სიახლოვეს შავი ზღვის ფსკერზე მრავალი წლის განმავლობაში დალექილი ნავთობპროდუქტების მყარი ფენა შეიქმნა, რომლის გახსნამ შესაძლოა ეკოლოგიური კატასტროფაც გამოიწვიოს.
ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ყოველგვარი უტრირების გარეშე აქ უკვე საუბარი აღარ შეეხება მხოლოდ ბათუმის უბეს, აქ უკვე საუბარი შეეხება მთელ ზღვისპირეთს, იმიტომ რომ ღმერთმა დაგვიფაროს იქნებ გაჩნდეს ნავთობის ლაქები, მოხდება დინებებით მათი გადაადგილება ჩრდილოეთით, მოგეხსენება ჩვენთან გაბატონებული დინება სამხრეთიდან ჩრდილოეთისკენ არის და ეს გადაინაცვლებს ჩაქვში, კობულეთში, ურეკში, შეკვეთილში. თუ გავითვალისწინებთ იმ მასშტაბებს, რა მასშტაბებითაც არის მაგ აკუმულირებული წლების განმავლობაში ეს პროდუქტები, ამის შეჩერება თუ ეს ფენა გაიხსნა იქნება ძალიან რთული, თუ არა შეუძლებელი.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკა ლორთქიფაინძეს, ბიოლოგმა არჩილ გუჩმანიძემ. ისაუბრობდა საფრთხეზე, რომელიც უკავშირდება ბათუმში ეგრეთ წოდებული ხელოვნური კუნძულის შექმნის პროექტს. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ, თბილისში ხეჩინაშვილის საუნივერსიტეტო კლინიკაში გარდაიცვალა საქართველოს შეიარაღებული ძალების ვიცე-პოლკოვნიკი გოდერძე აფრასიძე. ის საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში იმყოფებოდა 13 ივნისის შემდეგ, მეხის დაცემის შედეგად. ეს უბედური შემთხვევა ორფოლოს პოლიგონზე მიმდინარე გეგმური სწავლების დროს მოხდა. თბილისში გაიხსნა საქართველოს კიბერუსაფრთხოების ორდღიანი ფორუმი. მასში საქართველოს სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლების გარდა მონაწილეობენ სხვადასხვა ქვეყნის, მათ შორის თურქეთის, პოლონეთის, უკრაინის, შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, რუმინეთის და ესტონეთის წარმომადგენლები და ასევე ნატოს, ევროკავშირის და ელთოს ექსპერტები. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.